Jati naiz eta normalean bueno, diseinuarekin egiten dut lan eta ba bueno, lehengo urtean jaso nuen beka bat gazte sortzaileak deitzen dena eta egin nuen ba soldataren inguruan eta esklabutzaren inguruan. Eta bandiasmoa bazen nolabait ba gerturatzea gai horretara, niretzako ez ezaguna zena, ze ezagutzen duen Elvira Zulueta eta jauregiak eta kalea, baina esun ezagutzen Julian de Zuluetaren figura eta ezagutu nuen kutxaratxa zena besti bat entzun nuelako Zulueta ditzen dena. Eta orduan, ba, esan nuen, ostra, pertsonaje hau gazte dizkoa zen, eta ez dut ezagutzen, eta zen nintzen irakurtzen, eta engantzatu nintzen pila bat bere historiara. Historia bat ez ezaguna denean dara egunean gehiago jakin, eta orduan, ba, hori, obsesionatu nintzen pixkat, eta hori, ba, sortu zitzen ere grina, sortzeko ba, zerbait artistikoa, baina nolabait alde batera utzi gabe ere, ba, historia guztia, ez? Eta azkenean historia hori zelako niri engantzatu ninduena inbeste. Eta orduan horregatik sortu zen ideia, webgune bat egitea, ba, webgune horretan historia guztia laburbiltzen zuena nolabait, eta gero ba, nire grina kasetu zerbait artistikoagoa egiten. Eta hori da pixkat ba, proiektua, Azukre Beltza ditzen dena. Julian de Zulueta Anusitan jaio zen, Araban, 1814. Urtean, eta oso gazte zela joan zen Kubara lanera bere osabarekin. Eta bere osabarekin lan egiten zuen komertzioan, portuan egiten zuten lan, eta horra hasi ziren bere lehenengo kontaktuak, Kubako jende garrantzitsuarekin, eta beltzeratulariekin, ez? Eta hor sortu zitzaion ere interesa. Eta bere osaba hil zenean, herentzia guztia jaso zuen, eta herentzia hori bi inbertitu zuen, edo, bueno, diru hori jarri zuen, lurrak erosten, eta merkataritzan jarraitzen, baina batez ere pertsonen merkataritzan. Zituen 20 ontzi Abarako portuan, eta 5 azukre findegi. Hasieran erosi zuen bat, Alaba deitu ziona, eta gero beste 4 erosi zituen. Espainia, Zaza, Habana eta Bizkaia. Tren jartzen zizkion beretzako garrantzitsuak ziren tokien izenak, eta bueno, beretzako garrantzitsuena eta hondiena zen Alaba. Eta gero zituen ontzi pila bat, eta ontzi horietan batez ere ba, pertsonekin trafikoa egiten zuen. Batez ere Gineatik eta Kongotik ekartzen zituen, eta Fernando Po zen bere basea bezala. Eta orduan ba, berak bertan baitzen zituen, Kubara ekartzen zituen isilpeka, ze momentu horretan pertsonen trafikoa jarraitua zegoen, Espainiak eta Inglaterrak zekotelako tratatu bat, 1817an sinatu zena, esklabotzea trafikoa abolitzeko asmoz, eta Inglaterrak oso gogor egin zion horri, eta oso jarraitua zegoen inglesen partetik, espainiarrek ez dioten kaso askorik egin horri. Bera izan ere, egon zen kartzelan bilabetez, harrapatu zutelako behin pertsonen kargamentu batekin. Eta, bueno, esan beharra dago ere bai, Afrikatik esklabuak ekartzeaz gain, geroz eta zailago bihurtzen ari zenez komertzio hori, berak inpultsatu zuela nolabait beste leku batetatik esklabuak ekartzea ere bai. Eta hor hasi zen hasiarren esklabotza, bueno, trafikoa eta gero da esklabotza. Ez du sartu nahi ez da ere epai lanetan lanak egitera, ni ez du bala ikusten nire burua ere izan behar denik agente hori edo, bueno, uste dut beste ahots batzu daudela entzuteko dekolonialitatearen inguruan eta honen guztiaren inguruan. Gasteizen adibidez badago talde bat, kolektibo bat, deitzen dela kontrapunto, eta untela horren inguruan lan pila bat, eta oso interesgarria. Eta ba, nik uste dut badaudela gauza asko intervenitzeko. Zein den modua intervenitzeko, ba ez dakit. Osa, bai uste dudala dela zerbait historikoa jakin behar dena, eta batzutan pertsona bat konkretu batzuei abizen bat jartzea ez datorrela gaizki, ez? Eta adibidez Gasteizen ere Zuluetak bere hilobia dauka hemen Santa Isabel hilerrian, eta dauka Gasteizko monumenturik handiena, hor, bueno, hilerriko monumenturik handiena, eta jartzen du esklabista izan zela 11. Deskribapen bezala, ez? Osa, lehenengo da izan zela merkataria, aberatsa, Eta, bueno, ba, bueno, gauza horietan intervenitzen nik ez dut gaizki ikusten. Gero nola egiten den, nondik egiten den, eta zel bururekin, ba, ba, hor dago nire uste ez gakoa, ez? Ze, ze nire ustez ere ezabatz, guztiz ezabatzea ez dakit den remedio bat, baizik eta ekintza bat, eta ekintza horrek hartzen bat ima du benetan, ez, indarra, ba, bueno, hor dagoela interesa ere bai, eta komunitate zentzu horrekin, kontzientziarekin, eta bueno, uste dut garrantzitsua dela gauzak ere nola eta nondik egiten diren. Eukin nuen aukera Kubara joateko porretan, eta ba, joan nintzen alaba ingenioa izan zen lekura, gaur egun barrak, esklauen barrakoiak etxe bizitza dira, eta bertan badago leku bat, museo bat bihurtu dena, eta hor Eneida Bilegazulu eta deitutako emakume batek eramaten du proiektu bat, deitzen dela Tras las huellas de nuestros ancestros, eta bada egiten dute komunitatea indartu, memoria historikoaren bitartez, ez? Eta mantentzen dute bizirik Bluetaren historia, eta bueno, urtean behin ere elkartzen dira esklauen ondorengoak, festa batean deitzen dena El Alavés ausente, eta bertan egon ginen, proiektu ezagutu genuen, eta bueno, nik, claro, egun horretan niretzako izan zen pasada bat, ze nik espero nuen ateak egotea itxita niretzako parez pare, eta izan zen guztiz kontrako, ez? Osa, ateak zabalik. Ba, claro, Alavés ausente eguna, eta ba, arabar batzuk joateara galderak egiten kamarekin, denean egun bat ospatzeko, elkartzeko, pues igual, pixkat intrusoak sentituko ginen, edo, bueno, edo, igual ez dute da nahi, ba, kanpotar batzuk egotea beraien festa batean, eta izan zen guztiz kontrakoa.
Ez du gaztiztarrak, arabarrak.
Hori da, bertan agertu ginela, eta ba hori, ateak irek zizkiguten guztiz, historia pila bat kontatzen, eta oza, festara guztiz gonbidatzen. Eta orduan duan, nola baita nien eskertu sentitu nintzen horrekin, nahi nuela ere nola baita itzuli hori, eta horregatik kamiseta batzuk atera ditut. Esaten duena arbasoen bidea aztertu sortutako minak ulertu. Eta bueno, hortik ateratzen den dirua nire asmoa bada eramatea Kubara eta Tras las huellas de nuestros ancestros proiektuari nolabai laguntzea, beraiek hainbeste aportatu biatenean, ez? Azkenean konturatzea guk daukagula privilegio hori dela ez pentsatzea historian eta ez jakitea eta eukitzea jauregiak, eukitzea ba, arkitektura bat hemen eta ez dugu pentsatzen hundi datorren hori eta beraiek aldiz ezin dutela horretan ez pentsatu, ez? Daukatelako ba hori, beraien abizenetan, beraien gorputzetan, ba historia bat eta bueno, ba pixkat horretaz kontziente egin zidaten eta izan zen ba hori, oso interpelatua sentitu nintzen, baina beraiek ere plazokaten gogoa konpartitzeko eta bueno, nago super eskertua esperientzia horrengatik eta ba hori nahi nuen zerbait itzuli ere bai. Webgunean pixkat kontatzen du Zuluetaren historia, bueno, urtez urte azterraitorla kronologikoa, eta gero erakusketan bertan, ba, dago webgunearen resumen bat, osea, webgunea da bere bizitzaren resumen bat, ba, paneletan dagoena da bere webgunearen resumen bat, osea, da resumenaren resumena. Testu hauek idazteko batez ere oinarritu naiz liburu batean, Eduardo Marrerorena, deitzen dela Julien de Zulueta El promotor del capitalismo en Cuba. Hori zen historialari bat bertakoa, Kolon herrikoa. Alaba ingenioa dago Kolon herritik oso gertu. Eta bueno, ba pixkat paneletan azaltzen dut bere historia eta gero badago zati ilunago bat teloi batzuekin tapatuta eta ba hori da zerbait pixkat abstraktuagoa, bideo instalazio bat da eta gero dago sonoro bat, esan dezakegu. eta bueno, ba, da pixkat zerbait abstraktua, gehiago ba, emozioak edo bueno, gehiago hausnartzeko, izateko bidai bat pixkat introspektiboagoa, ezain beste analizatzeko bere bizitza, baizik eta gehiago zer eragin dezake zure gorputzean, ba, honek ez. Historia honek edo bueno, bizipen hauek eta ba, pixkat kontzeptuak badira ba, azukrea, bidaia, azukre kaina berak, ba ez dakit, indarrean egindako lanak, ba iketak ez, bueno, ba pixkat kontzeptu horiekin jolastu dut, eta gero badago estruktura sonoro bat, ba, jolasten duena soinuarekin eta azukrearekin. Artea dela modu bat, ba, gerturatzeko ere, bueno, gaietara gerturatzeko modu bat, ez? Osea, batzuei igual ateratzen zaie idaztea, beste batzuei dokumental bat egitea, eta, bueno, ba, igual artea izan daiteke modu bat gerturatzeko, ez? Eta niretzako adibidez izan da ba, bide bat, nire kuriositate hori asetzeko eta gehiago ezagutzeko, eta nire gerturatzeko modua ba, horrela da, ez? Ba, zerbait barrutik sortzen zaidana eta uste dut horrek ere ba ematen duela ikusleari ba beste hartza beste modu bat historia hori bizitzeko, ez da beste kapa bat bezala. Ze batzuetan hori dokumental bat ikusten bali badugu da oso zurruna ba egune izan daiteken bezala, ba urtez urte ze pasa den, baina gero ba zerbait artistikoa jasotzen dugunean, ez? Ba igual jolasten dugu gehiago emozioekin eta beste modu batera hausnartu barazten gaitu, ez? Eta ba, pixka tustut erraminta badela horretarako gehiago guztea analisiak eta gehiago nola eragiten dit nire gorputzean, nola sentiarazten nago honek, eta gehiago begiratzeko horri eta ezin beste, ez? Beste modu batean ulertzen saiatzeko. Guai dago ere egunea pixkalenago begiratzea, ze horrela pasatuz ja ideia batekin, baina bueno, igual zatoz ona eta usartzen zaizu gogoa jakiteko gehiago, ez? Eta nahi duzu gehiago ikusi. Orduan ba hori, interesa daukan guztiari ba etortzeko eta interesa ez dukanari ere etortzeko, ze bada zerbait garrantzitsua ba Gasteizen, Araban eta gaudela ere ba horretaz inguratuta nolabait eta gure historia dela azkenean ere bai, ez? Eta horren kontzientzia hartu behar dugu eta bueno, nolabait lurreratu eta asumitu zein den gure iragana eta nondik datozen gaur egun ditugun privilegioak, ez? Erakusketa egongo da abenduaren 22 arte Labe Espazioan Gasteizen eta ba ordutegia bada asteazken ostegun eta ostiral arratsaldetan 5:30tik 8:30etara eta larunbatetan 11:00etatik 14:00etara eta ba bueno badago martxan instalazioa ba ikusi nahi duenarentzat eta bueno eta interes gehiago daukan pertsonentzat ba webgunera sartu daitezkeela kuriositatzera ikustera eta pixkatik astera.